halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena voasomali.com. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa 11ka bisha agost sanadka 2022. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aan idinkuga hino idaacadda waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey arrimihii ay ka wada hadleen ra-iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Kenyatta. Waxaad kaloo maqli doontaan dowladda Suudaan oo maxkamadda caalamiga ee ICC u gacan gelinaysa madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Albashiir. Puntland maanta waxa ay dooratay 11 xubnood ee uga mid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
وان عبد الغني فارح قاشنه واعودي وان احمد جامع ديريه واعودي
ما انت رمضان عيال وحان اذن كما هاد نقيا سيدا وان عبسان دورة شد رمتي اينا وو قرصان تاي
وحان كلو اذن هينا كو حبيسان او ارماء هاو قرد واغدي انا ازبهايسي لسميسان جبهة دا تيكراي سيدا دقال وو دا جيره ولقلان دولد دا اوه قاميو ابي احمد waxaan kaloo idiinaynaa barnaamijkii qoyska iyo haweenka dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan Maryam Al-Mahdi ayaa arbacada maanta ah sheegtay in golaha wasiirada dalkaasi ay isku raaceen in madaxweynihii dalkaasi Cumar Xasan Albashiir loo gacan geliyo maxkamadda uu fadhigeedu yahay magaalada Heeg. Hogaamiyahan aadka u awoodda badnaa ayay maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee ICC waxay ku eedeysay inuu galay dembiyo dagaal iyo xasuuq ka dhacay gobolka ay dagaaladu ragaadiyeen ee Darfur ee galbeedka dalkaasi Suudaan. Bashiir oo 77 jir ah oo si arxan daran uga hortagay mucaaradkiisa kadib markii uu afgembi ay islaamiyiintu taageereen awoodda kula wareegay sanadkii 1989 ayaa tan iyo markii xukunka laga eriyey waxa uu ku jiray xabsiga Koobere ee magaalada Khartuum. kooxaha gurmadka ee Turkiga ayaa arbacada maanta ah badbaadiyey isbitaal goboleed xilli daadadku ay harqiyeen dhowr gobol oo ku yaala badda madow iyadoo la la'yahay ilaa hadda qof rayida. roobab xooggan oo ka da'ay xeebaha waqooyi ee Turkiga ayaa yimid xilli ay debdemayaashu haatan uun dhammeeyeen howlihii baktiinta dabka kacay gobollada koonfureed oo ay ku dhinteen 8 qof. dalka Turkiga oo ah dal baaxad ahaan iyo juqraafi ahaan aad u kala duwan ayaa la tacaalaya abaaro iyo musiibo dabiici ah oo ay saynisyahanada adduunku aaminsan yihiin in ay yihiin kuwo soo noqnoqda oo halis ah ina la xiriirto isbeddelka cimilada dunida. wasiirka caafimaadka ee Turkiga Fahreddin Kok ayaa bogiisa Twitterka ku qoray in cisbitaalada ay ku jireen waa in cisbitaalka ay ku jireen 45 bukaan kuna yaala gobolka waqooyi ee Sunub loo badbaadiyey oo bukaanadana laga soo daadgureeyey sababo la xiriira daadadka halkaasi ku fatahay. ugu dambeynna kooxda Taalibaan ayaa arbacada maanta ah la wareegtay gacan ku haynta magaalo kale oo ku taalla waqooyiga Afghanistan. sarkaal ka tirsan maamulka magaaladaasi ayaa sheegay in muddo 6 maalmood gudahooda caasimaddii 8-daad ay gacanta u gashay jabhadda iyadoo ciidamada shisheeye ee uu Maraykanku hoggaaminayo ay dhammaystirayaan ka bixitaankooda. qabashada Taalibaan ee magaalada Faizabad ee caasimadda gobolka waqooyi galbeed ee Badakhshan ayaa imaanaysa iyadoo madaxweyne Ashraf Ghani uu ka dalbaday amaba uu ka digay Mazaaru Shariif si uu isugu keeno ciidamadiisa marka ay kooxda Taalibaan ku soo dhawaadeen magaalada ugu weyn ee ku taalla waqooyiga dalkaasi. kadib dagaalkii Faizabad, ciidamada dowladda ayaa dib ugu gurtay magaalada dariska la'ah, sida wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay Jawaad Mujaajidi oo ka tirsan golaha deegaanka ee Badakhshan. waxa uu intaasi ku daray in maleeshiyada Taalibaan ay qabsadeen inta badan gobolka kadibna ay hareereeyeen Faizabad ka hor intii aysan la wareegin. luminta magaaladan ayaa noqonaysa dabarjabkii ugu dambeeyay ee ku dhacay dawladda Afghanistan oo la daala dhacaysa dagaalka ay kula jirto kooxda Taliban iyadoo kooxda fallaagadu ay dagaalka u wadaan inay ka adkaadaan dawladda oo Mareykanku taageero isla markaana ay dalkaasi ku soo rogaan shariicada Islaamka. Wararkaasina dhigistiyaal waxaad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Fiidnimo wanaagsan ayaan guud ahaan idin leenahay. Wararka Soomaaliya ku saabsan waa ay noo soo socdaan balse marka hore aynu aadno Khartoum. Sida aad warkaba ku maqleyseen dawladda dalka Suudaan ayaa galabta ku dhawaaqday inay maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ku wareejinayso madaxweynihii hore ee Suudaan Umar Xasan al-Bashir iyo saraakiil kale kuwaasi oo ku eedeysan gabootfallo ka dhacay gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Suudaan, Maryama Saadiq Al-Mahdi, ayaa sheegtay kulan ay goor hore oo maanta ahi magaalada Khartoum ay kula yeelatay dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada Karim Khan, in golaha wasiirada ay go'aamiyeen in lagu wareejiyo maxkamadda caalamiga dadka la doonayo, waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee waddankaasi. Maryama Saadiq Al-Mahdi ayaa u xaqiijisay xeer ilaaliyaha caalamiga ee dambiyada in Suudaan ay la shaqeynayso maxkamadda dambiyada si loo gaaro cadaaladda dhibanayaasha dagaalkii Darfur. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi ayaa muujisay inay diyaar ay u tahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan inay ka shaqeyso fududeynta howlaha iyadoo la raacayo shuruudaha heshiiska isfahamka. Xeer ilaaliyaha maxkamadda caalamiga ee dambiyada ayaa kala hadlay madaxda Suudaan dardargelinta dhiibista dadka la doonayo ee ku jira kiiska Darfur. Maxkamaddu waxay ku eedeynaysaa inay dambiyo dagaal, xasuuq iyo dambiyo ka dhan ah aadanaha shakhsiyaadkaasi in ay ka geysteen gobolka Darfur, inkastoo eedeysanayaashaasi ay beeniyeen. Arrintan ayaa timid kadib markii dacwad oogaha guud ee maxkamadda caalamiga ee dambiyada uu salaasadii ku booriyay mas-uuliyiinta Suudaan inay qaadaan tallaabooyin wax ku ool ah si loo gaaro cadaaladda dhibanayaasha gabadfalkii ka dhacay gobolka Darfur lana xisaabtamaan kuwa mas-uulka ka ah xasuuqaasi. Madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Umar al-Bashir oo ku xiran magaalada caasimadda ee Khartoum tan iyo markii xukunka laga tuuray bishii Abriil sanadii 2019 ayaa kamid ah eedeysanayaasha lagu wareejinayo maxkamadda caalamiga ee dambiyada. Colaadda gobolka Darfur ee dalka Suudaan ayaa qaraxday kadib markii fallaago ka soo jeeda gobolkaasi ay bilaabeen kacdoon sanadii 2003 oo ka dhan ah xukunkii al-Bashir. Dawladda al-Bashir ayaa xilligaasi ku jawaabtay howlgallo duqeyn cirka ah iyo duulaan ay qaadeen maleeshiyada lagu eedeeyay inay geysteen dilwadareed iyo kufsi. Ilaa iyo 300,000 oo qof ayaa la dilay, halka 2.7 million oo reer Darfur ah ay ka barakaceen guryahooda, waa sida ay qoreen warbaahinta dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo wali ku sugan dalka Kenya gaarayna magaalada Nairobi ayaa waxa uu shalay magaalada Mombasa kula kulmay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Labada hoggaamiye ayaa isku afgartay xoojinta xiriirka labada dal. Wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq ayaa Nairobi ku sugan oo ka hadlay waxyaabihii ay kala hadleen dawladda dalka Kenya. Warbixintan waxa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq ayaa waxa uu ka warbixiyay qodobadii ay ka wada hadleen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Wasiir Cabdirasaaq ayaa waxa uu sheegay in aanan marnaba la isku soo hadal qaadin arrimaha la xiriira badda, balse waxa uu tilmaamay inay ka wada hadleen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Kenya oo keliya xiriirka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya, arrimaha ganacsiga, difaaca iyo amniga.
Arrimaha looga wada hadlay waxaa ka mid ahaa sida ugu fiican ee Soomaaliya iyo Kenya ay dib iskula jaan qaadi karaan inay soo wada ceshtaan xiriirkoodii darisnimo, walaalnimo. Kulankaas si fiican ayuu noogu dhacay. Kulankaas loogama hadlin in arrimaha badda la isla soo qaado iyo waxa aad walwalka qabtaan intii dhama intaas anaga idin sheegayna safiirku waa jooga maxaan ku raahdaa intaas uu kulankaas ku ekaa kulanka waxa kale looga hadlay in dib loo soo celiyo waxa la yiraahdo Joint Cooperation Commission ama JCC oo ah guddi heer farsamo guddigaas heerka farsamo wuxuu ka shaqayn doonaa arrimaha qotada dheer oo maareegta technical ah oo ka soo baarandegi doona sida xiriirka adkeyntiisa ee runtii hoos loogu geli lahaa.
Haddaba safarka ra-iisul wasaaraha uu ku yimid dalka Kenya ayaa waxa uu ku soo waday xilli dalka uu ku jiro doorasho isla markaana uu soo igbaxay khilaaf u dhexeeya isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddaba siday u arkaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi safarka ra-iisul wasaaraha uu ku yimid dalka Kenya?
Aniga waa Cabdirashiid Maxamed Maxamuud, waxaan aad iyo aad u qanacsanahay wanaagga iyo xiriirka wanaagsan oo la sameeyay dalka Kenya, maadaama Kenya ay tahay waddan xiriir badan naga dhexeeyo, xiyaalo badan naga dhexeeyo, abaal badan kula Soomaaliya.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo jooga magaalada Nairobi. Safarka ra-iisul wasaaraha runtii ma ahan xilligani waqti ku habboon, maadaama waddanka Soomaaliya uu ku jiro doorasho oo doorashadiina uu u xilsaaran yahay ra-iisul wasaaraha, annagoo og in khilaafaad fara badan uu ka jiro gudaha doorashooyinka Soomaaliya. Marka waxaan dhihi lahaa aniga runtii waqtiyada uu safarada dibadda gelinayo waxa uga wanaagsanaan lahayd in uu geliyo doorashada Soomaaliya.
Magacayga waxaa la dhahdaa Hamuun Ibraahim, waxaan ku noolahay waddanka Kenya, waxaan ka mid ahay Soomaalida ku dhaqan waddanka Kenya. Aad baan ugu faraxsanahay inaga haddaan ahay Soomaalida Kenyan imaanshaha ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu Kenya yimaaday. Safarkiisana aad baan u soo dhaweynaynaa. Dib u heshiisiinta labada waddan Kenya iyo Soomaaliyan aad baan ugu faraxsanahay, waana soo dhaweynaynaa.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Magaalada Garowe ee Puntland waxaa maanta ka dhacday doorashada xubnaha Puntland uga mid noqon doona aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Puntland ayaa noqonaysa maamul goboleedkii saddexaad ay ka dhacdo doorashada kuraasta aqalka sare. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray Garowe.
Doorashada xubnaha aqalka sare u matalaya Puntland oo maanta ka dhacday hoolka baarlamaanka Puntland ayaa xildhibaanada ay ku doorteen dhammaan 11 xubnood ee laga sugayay Puntland. 11 senator ayaa laba ka mid ah si toos ah ugu soo baxay doorasho codayn qarsoodi ah, halka 9 kale ay u tanaasuleen xubnihii la tartamayay, sidaasna ay codad aqlabiyada ay ku doorteen xildhibaanada baarlamaanka. Senator Cabdiraxmaan Farole oo isagu mar kale soo laabtay kuna hadlaya gabagabadii doorashada afka senatarada cusub ayuu la dardaarmay xubnaha la doortay.
Markii halkan laga soo baxo dadku waa fiican yahay, way iswataa. Hadhow markii xagga la tagona siyaabo kale waxba soo bixbixi jireen in la isku mid noqdo oo la iska warhayo, oo dadka marka iyagu waagi hore meeshaas la tagayo baarlamaanka xamar aan war ahayn inay dadka kale oo ka waaya aragsan oo ku wada jira inta la doortay in la iska wada warhayo lagu xiraado iyadoo loo adeegayo qaranka Soomaaliyeed. Kow, marka hore marka xigana dastuurka federaalka oo Soomaaliya siduu qorayo lagu dhaqmayo xeerkiisa qodobkiisa 61 iyo 71 oo adoo midnimadii Soomaaliya iyo wada shaqayntii ka shaqaynaya, isla markaa aad ogaatid inaad mas-uul ka tahay maamulkii lagaa doortay, wixii dhibaato ka ahna idinkoo isku mida kaba hortimaadaan, wixii wanaag dalka u ahna aad u wada jirtaan.
Markii ay soo dhammaatay doorashada, inkastoo siyaabooyin badan looga falceliyey, dadkuna ay bixinayeen saadaalo kala duwan, haddana guddiga doorashada ee heer maamul goboleed iyo heer federaalba waa ay soo dhaweeyeen sida ay u dhacday doorashadii maanta, sida uu goobta ka sheegay Cabdikariin Muuse Maxamed, gudoomiyaha maamulka doorashooyinka heer Puntland.
Anigoo ku hadlahaya magaca guddiga maamulka doorashooyinka heer maamul goboleed, in doorashada aqalka sare ee maanta ka dhacday hoolka golaha wakiilada Puntland ay u dhacday si hufan oo daahfuran, si hufnaan iyo daahfuran ku dheeran tahay. Waxaan u mahadcelinayaa golaha wakiilada Puntland iyo guddoonkooda sida wanaagsan ee ay u maamuleen doorashada. Waxaan u hambalyeynayaa senatarada loo doortay ka mid noqoshada aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya كمتالي دونا دولة بنتلان وقت هو كوبين يهي إلى هاي هايدين فودي يحلك الهيدين دور طيبان إلان هاي
الدسكة كلاي قبدي دور الشادة كهاللي وحاكم إذا هام مسجل لي يوسف وكيلك قدق هرقلين تدور شوينك إهير فدرال
مانتي ومانين تاريخة oo hore loo dhaqaaqay ama aynu talaabo hor u qaadnay waxay noo soo baxay sanadradii inay ku matalayay federaalka Puntland ku matalayay waxay doorashadu u dhacday xaqiiqdii 95% ama 99% doorasho hufan oo xalaal ah oo daahfuran waxaanu hambalyeynayaa xubnaha sanadrada loo doortay oo maanta soo baxay waxaan leeyahay ilaahay haydin fududeeyo hawsha iyo laydin idmada iyo xilka laydin magacaabay
dumarka ayaa fursad wanaagsan ka helay liiska cusub ee shalay uu soo saaray madaxweynaha Puntland isla markaana saddex kursi oo u gooni ahay ay ka mid ahaayeen 19ka kursi ee uu soo magacaabay madaxweynaha Puntland doorashadii maanta ayaa soo xirtay kalfadhigii 48aad ee baarlamaanka Puntland oo muddo sugayay sidii ay u dooran lahaayeen xubnaha aqalka sare ee Puntland kuma talaya federaalka waxaana ka hadlay gabagabadii iyo soo xiritaankii baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil
idinkoo mahadsan kalfadhiga 48aad waxaanu soo qabanay runtii shaqo qaran oo xoog leh maanta mudanayaal waxaan idinka mahadnaqayaa sida wanaagsan ee doorashada runtii ay noogu qabsantay
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
dhinaca kalena Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug ayaa soo saaray liiska musharaxiinta u tartami doona guraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya liiskan ayuu Qoorqoor ka reebay Abshir Axmed Bukhari oo ah gudoomiye ku xigeenka haatan ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya warbixintan waxaa gaalkacay ka soo diray Cabdiwaxid Macalin Isaaq
liiska oo ka koobnaa lix xubnood ayaa waxaa ka soo dhax muuqday xubno cusub halka qaar ka mid ah xubnihii horey ugu fadhiyay kuraasta qaarkood laga reebay iyadoo xubnaha qaarkoodna ay dib u soo muuqdeen Cabdi Axmed Dhuxlo 4 sano ee la soo dhaafay waxa uu ka mid ahaa xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka mar kale ayuu ka soo muuqday liiska Yuusuf Geela Ugaas waxa uu isna ka mid ahaa xildhibaanada aqalka sare mar kale ayuu madaxweyne Qoorqoor u soo xulay ka mid noqoshada xubnaha aqalka sare ku matalaya 4 sano ee soo socota Galmudug Siciid Siyaad Shirwa waa wasiir ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka Galmudug waxa uu qayb ka noqonayaa liiska waxaana qayb ahaan lagu bedelay Abshir Bukhari gudoomiye ku xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Samsam Daahir Maxamed waxa iyana horay ay uga mid ahayd xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xakiin Macalin Axmed waa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya hase ahaatee markan madaxweyne Qoorqoor waxa uu u soo xulay ka mid noqoshada xubnaha aqalka sare ku matalaya Galmudug waxaana kursigan horay ugu fadhiisay xildhibaan Jawaahir oo 4 sano ee la soo dhaafay ahayd xubin ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Duniya Maxamed Cali waxa iyana 4 sano ay ahayd xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya balse liiska madaxweyne Qoorqoor uu u soo xulay ee xubnaha aqalka sare ayay ka soo muuqatay waxaana Duniya ay booskan kala baxday xildhibaan Abuukar oo aqalka sare ka tirsanaa inkastoo liiska madaxweyne Qoorqoor uu soo saaray aysan wax badan ka duwanayn xubnihii horey ugu fadhiyay kuraasta maadaama 3 xubnood ay horey uga mid ahaayeen aqalka sare halka 2 murashaxna ay qayb ka ahaayeen aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kuraasta Galmudug ay ku leedahay aqalka sare ayaa ka kooban 8 xubnood waxaana sida muuqata madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor u laalan 2 kursi kuwa oo ay ku kala fadhiyaan Cabdi Xasan Cawaala Qaybdiid iyo Cabdi Waaxid Cilmi Goonje hayeeshee lama oga sababta ay u laalan yihiin kuraasta waxaana dadka qaar ay sheegayaan in caqabado ay ka taagan yihiin soo xulistooda dhinaca kale guddiga doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa soo saaray jadwalka doorashada 6 xubnood ee aqalka sare ku matalaya dowlad goboleedka Galmudug waxaana maalinta khamiista oo ku beegan 12ka bishan loo asteeyay hadal jeedinta iyo doorashada iyada oo 8da subaxnimo ilaa 6da magribnimana ay ku shaaciyeen jadwalka doorashada in ay noqon doonto Cabdi Waahid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo.
Bandiga VOA. Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, wali waxaad nagala soconaysaan idaacadda VOA laantida afka Soomaaliga oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington, markana dalka Ethiopia. Hogaamiyaha koox oromo ah oo hubaysan oo ku sugan gudaha dalkaasi ayaa sheegay in kooxdiisu ay isbahaysi la sameysatay ciidamada Tigray si ay xukunka ugu tuuraan dowladda Abiy Ahmed. Warbixin ay wakaaladda wararka AP arrintaasi ka qortay waxay noo soo koobaya Jacfar Kukay.
Hogaamiyaha xugaga xoreynta oromada Kumsa Diriba oo sidoo kale loo yaqaan Jaal Maro ayaa wareysi uu maanta Arbacada siiyay wakaaladda wararka Associated Press ku sheegay in halka keliya ee hadda jira uu yahay in awood ciidan dowladdan xilka looga tuuro laguna hadlo luuqadda ay doonayaan in lagu xajoodo. Isbahaysigan ayaa noqonaya astaan dheeraada oo muujinaysa sii baahida colaadda Tigreega oo bilaabatay bishii Noveembar kadib markii uu khilaaf siyaasadeed soo kala dhex galay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo hogaamiyeyaasha Tigreega oo Itoobiya xukumayay ku dhawaad 30 sano. Kumanaan qof ayaa lagu dilay dagaalka 9ka bilood jiitamayay, waxaana barbar socday eedeymo baahsan oo ku qotoma kufsi wadareed, macluul aadamigu sameeyay iyo barakocin ballaaran oo ay sameeyeen ciidamada Itoobiya iyo xulafadoodu. Hogaamiyaha xugaga xoreynta oromada oo magaciida loo soo gaabiyo OLA ayaa sheegay in heshiiskan isbahaysiga ah la gaaray dhowr toddobaad ka hor kadib markii ay jabhada Tigreegu soo jeediyeen. Waxaan gaarnay heshiis heer isfahana si aan isaga kaashanno la dagaalanka cadowgeenna midka, gaar ahaan dhinaca milatariga, ayuu yiri Dreba. Haddaba way socotaa, waxay wadaagayaan xogta iyo goobta dagaalka, waxayna u dagaalamayaan si garbo simana, ayuu yiri isaga oo tilmaamay suurtagalnimada in ciidamada labada dhinac oo isku dhafan ay dhowaan dagaalka wada galaan. Waa uu xusay inay socdaan wada hadallo la xiriira sidii ay labada dhinac u yeelan lahaayeen isbahaysi siyaasadeed, isagoo xaqiijiyay in kooxaha kale ee Itoobiya ay ku jiraan doodo kuwan la mid ah. Waxaa jiri doona isbahaysi weyn oo ka dhana taliska Abiy, ayuu yiri hogaamiyaha xugaga xoreynta oromada Kumsa Diriba. Isbahaysigan cusub ayaa isku keenaya jabhada xoreynta Tigre ee TPLF loo soo gaabiyo oo hore iyadu udubdhaxaad ugu ahayd dowladdii amar ku taaglaynta ee Itoobiya, laakiin si loo faquuqay markii uu Abiy Ahmed xafiiska qabtay sannadkii 2018 iyo xugaga xoreynta oromada OLA oo sannadkii hore ka go'ay xisbiga mucaaradka ah ee OLF oo iyagu doonaya in dadka oromadu ay taladooda iyagu ka go'do. Oromo waa qowmiyadda ugu badan Itoobiya. Addis Ababa ayaa horaantii sannadkan TPLF iyo OLA u aqoonsatay urur argagixiso. Ma jiro wax wara oo ilaa iyo hadda ka soo baxay General Sadkan Gabatanse oo ka tirsan madaxda ugu sarreysa jabhada Tigre amaba afayeenka Abiy Ahmed. Hadalka hogaamiyaha OLA ayaa yimid maalin uun kadib markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ugu baaqay dhammaan shacabka Itoobiyaanka ah ee kartida leh in ay ku biiraan militariga si ay uga hortagaan Tigreega kadib markii ay TPLF dib ula wareegeen inta badan gobolka Tigre toddobaadyadii la soo dhaafay, isla markaana ay u tallaabeen gobollada deriska ah ee Amxaarada iyo Cafarta. Afayeenka jabhada Tigreega Getajo Reda ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in ay u dagaalamayaan sidii ay u sugi lahaayeen ammaanka gobolkooda oo muddo dheer go'doonsanaa, isagoo intaasi raaciyay in haddii ay xukuumadda Abiy meesha ka baxdana ay kaba sii fiican tahay. xilli ay adag tahay gelitaanka qayb ka mid ah Itoobiya inta badan saxafiyiinta lagu dhibaateeyo ma fududa in la ogaado sida muwaadiniintu ay uga jawaabi doonaan baaqa raisul wasaaraha iyo hadii ay ku biirayaan dagaalka isaga ka dhanka dawladda ayaa todobaadadii ugu dambeeyay taageeraysay isu soo baxyo waaweyn oo dadka lagu askareynayo
Mahadsanid Jaafar Kukay oo noo jeedinaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AP markana dhageysayaal aynu ku nasano codka fanaanka Cabdi Jabbar Al-Khaliji labona wa habeen wanaagsan dhigistayaal gurdu waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo wadiiba barnaamijkii haweenka iyo qoyska balse waxa ku soo dhawaatan markii hore warkii dunida oo kooban wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan Maryam Saadiq Al-Mahdi ayaa arbacada maanta aashaqtay in golaha wasiirada dalkaasi ay isku raaceen in madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Al-Bashir loo gacan geliyo maxkamadda uu fadhigeedu yahay magaalada The Hague hoggaamiyaha aadka u awooda badnaa ay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC waxay ku eedeysay inuu galay dambiyo dagaal iyo xasuuq ka dhacay gobolka ay dagaaladu ragaadiyeen ee Darfur ee galbeedka dalkaasi Suudaan Bashir oo 77 jir ah oo si arxan daran oo maamul jiray dalkaasi kadib markii uu afgambi ay islaamiyuntu taageereen awoodda kula wareegay sanadkii 1989kii ayaa tan iyo markii xukunka laga eriyay wuxuu ku jiray xabsiga Koober ee magaalada Khartoum kooxaha gurmadka ee Turkiga ayaa arbacada maanta ah badbaadiyay isbitaal goboleed xilli daadadku ay harqiyeen dhowr gobol oo ku yaala badda madow iyadoo la la'yahay ilaa hadda qof rayid ah roobab xoogan oo ka da'ay xeebaha waqooyi ee Turkiga ayaa yimid xilli ay dabdamiyaashu haatan u dhameeyeen howlaha baqtiinta dab ka kacay gobollada koonfureed oo ay ku dhinteen ilaa 8 qof. kana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyski
sidaynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jiray dhibaatooyin fara badan oo ay dhalinta Soomaaliyeed kala kulmayeen taariibka iyadoo qaar badanna ay ku dhinteen badaha caalamka qaar kalena ay xabsiyo ugu jiraan arrimaha la xiriira tahriibka haddaba qaabkee lagu joojin karaa tahriibka oo iminka muuqato in weli dhalinyaro badani ay u xusul duubayaan waddadii ay dhalintii iyaga ka horreysay ku dhammaadeen waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Yuusuf Cismaan Xasan iyo Abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Yuusuf Cismaan
tariibka waa dhib badan yahay waxyeelo badan buu leeyahay ummada Soomaaliyeed in badan oo ka mid ah inta tahriibta naftooda way ku waayeen waxaa jira 2016 iyo 16 kale ilaa 2015 ugu yaraan inay ku dhinteen 800 oo dhalinyaro oo Soomaali ee badda qaasatan Masar iyo Liibiya intuu dhexeyso tahriibka waalidkana uma wacno qofka tahriibayana uma wacno oo maartay naftiisa in uu Soomaaliya ka wado meel kale geeyo damcay ayadoo maartay isleeyahay markaas riski baad ka carareysaa shaqalaan baad ka carareysaa ama Yurub aad ama Ameerika tahriib ama waddan kale intiba adduunku way ka wada jiraan waxyeelada way ka jiraan malagii haddaad leedahay qarax baa meesha ku sameynayo xagga waxaa laga yaabaa shil baabuur inaad ku dhimatid in maaragtay nidaamka aad malkumood kama carari kartid ee wax walba ku asiibi karo shaqalaantii way jirtaa meel walba shaqalaan baa ka taagan qofkii marka waxaa weeye naftiisii ayuu halkan ka wadahayaa bad buu la marhayaa waa la qabsanayaa magafa qabsanhayo waalidkii baa dib loola soo hadlahayaa soo la garaacahayo waxaa leeyahay lacag soo dhibintaas oo $100 ah waalidkii wuxuu ku qasban yahay noloshii yareed oo markaas isku maareynayay asigii inta kale ka yareed lagu maareynayay in booskii la gado markii booskii mise waxay haystaan dhan la xaraasho waxaa dhacaysa haddana qofkii asigaa lacagtii magafihii qaatay qofkii inuu maartay meeshuu rabay nabad uu isku gaarin oo haddana badi ku dhinto doonbaca la raacayaa taasu maartay waalidkii iyo asigiiba maartay laba qasaareeta
haye Abwaan Cabdullaahi
horta taariikhdu weligeed wajir inay jirtay waxa ku cadaynaya magaalada Soomaaliya oo qadiimi leedahay ilaa meeriga hadda taariikhdu waa muharri waa carabi way weyn halaga waa su'aal badan hadii maanta la weydiiyo la yiraahdo magaca taariikh Soomaali ahaan maxaa lagu yiraahdaa inaanay aqoon laakiin weligeed taariikhdu wajir jirtay waxa la oran jiray dhuyaal qofkaas uu dhuyaalaa uu iska dhaqaaqay marka dadku batan waxa la oran jiray way toogkeeyeen maxaan ku dhahlaayay مرى كرايرد يمرى بدني بواجهتي لكن ترى تقولي قد بوسويتي لوا صوابه قديمين لهذا ومرق وهو الرئيس هرتا تهريب تني وبرب كان علاه هتتك وهو علاه تتك خد عي قفكو هدي أنا أقول مرق هري وهو هيستو الصومالي ما هاي تكانا كتولي هذا منك الصومالي جاي وهو هاي أنتو سنوترين بوهو سنهين دونا مرق قفك صو الصومالي أو دايرو كاو هكذا أنا هذا هتتك وده شيء تكتلعك بلن بسوق هذا oo burbur laaba hadda ka dhacay weeyaan wax kale la aaminay sababta labaad jirtaana waxay tahay waxa u fududeeyay dadku waxay u baahan yihiin in la raaco sida xoolaha loo raaco in la raaco ay u baahan yihiin la ilaaliyo oo dayarta siiba caalamku dayarta dawladaha la ilaashada waxay u baahan yihiin cid ilaalisa burburkii dalka Soomaaliya ka dhacayna wuu u fududeeyo dariiqadii baa u furmay oo dadan cidiba la joogin cidina cidinaan bay noqdeen taasina way u fududeysay inta ay jirto qofka Soomaaliga intu aaminsan yahay wadan shisheeyaha hadaa tagto lacag baa soo xogsanaysa isla markaana ay jirto dawlad hanan karta aanay jirin dawlad hanan karta oo cilin karta oo ka adag dadkeeda inay xakamayso lama toojin karo tahriibta qofkii ilaahay dar ilaahay day isaga shakhsiyan ilaahay uga waaniya waa meeshiisa macnaha dar ilaahay uga waantaba waa meeshiisa laakiin wax macnaha wacdi iyo gelin iyo hadal af laga yiri kaliya ku joogsan kara ma ahanan ugu qabaa
Yuusuf saaxiibka waxa uu qabaa in tahriibka aan xilligan la joojin karin adiga sidee u aragtaa
tahriib horta waligiiba waa isku soo jiray had jiray laakiin waa loo kala badnaa waqtiyadii hore dad yar baa tahriib jiray laakiin hadda waxa uu maleysaa qof walba oo dhalinyaro oo Soomaali ah oo amal waaya ama wixii dantii uu lahaa markaa gaari waayo wuxuu yiraahdaa waalidku wuxuu uga hanjaba waa tahriib ayaa hadii kale waxa weey waxaan la isameeyo in badan ka mid ah waxa weey tahriibka waxaa looga hortagi karaa waalidka ubadkiisa waa inuu ilaaliyaa oo la socdo 24 saac meelay ku dambeeyaan meelay joogan qaasatan waliba hooyada waa inay maaratay ciyaalkeeda ubadkeeda dhashay waa inay maaratay iskuula tan inuu soo tahriibo waa inay samaxay boos iyo maaratay lacag lahayd waqtiga aan la siin maarta loo qarsh gareeyna aabaha Soomaaliyeed asan sidoo kale to waa inuu la socdaa dhaqaaqa maaratay caruurtiisa iyo meel ay jaan ciirib dhigayaan dhalinyaradan waxa looga baahanyahay ayada laftinkooda waxa weey adduunka de qof la maaratay qof kale waxba uma dhisee dalkooda maadaama uu burbursan yahay xilligi waxa la joogay ayaga laftinkooda muruqooda iyo maskaxdooda ay maali lahaayeen waa fresh way waa dhalinyar wax baratay xoggooda iyo maaratay aqligooda dalka u baahan waxa loo baahanyahay in qudhooda inay is arursadaan oo amal abuurtaan imaarta iskaashi ee sameeyaan haday beero noqoto haday xoogsi kal noqoto haday kalumaysi noqoto waxa loo baahan yahay hal abuur inay la yimaadaan si tahriibka loo yareeyo marka dhalinta kale oo ku soo xigta ayay role model u noqdaan maartay ee jadwalaagsan oo furan sida daraadeed waxaan qabaa dhalinyarada Soomaaliyeed lacagta ay ku tahriibayaan wadamadaas kumanaan kun dollar $30,000 in ku tahriibayaan arkaysa ninka asiga hadii lacagtaas uu dalka gashto waxa laga yaabaa waxyaalo badan sanad kadib in maartay laba jibaar ama saddex jibaar hadii ilaahay naftu u daayo in maartay u soo baxdo
abaan Cabdullaahi maxaa u sababa in tahriibka la joojin waayo
waxaan sabab u dhigayaa horta marka ugu horeysa in tahriibku waa go'aan khaldan oo la qaatay go'aan khaldan inaad qaadatana waxyaabo badan baa sabab u noqon kara waxay dhahdaan dadkii hore u jireen go'aan khaldan inaad qaadato waa wax tala xumada loo leeyahay go'aan khaldan inaad qaadato waxa sababa kow inaad garad yartahay waa arrin tiro horeyn karin inaadan waayo arag ahayn ya iyo inaad markii horeba ku degdegtay arrinta waxaa kaloo dhiiri gelinaya waxyaabo badan dadkii 19-kii markii waddankeenu burburay inaga tegay ee qurbaha galay wacaal bay nagu yeesheen saamaynta dan bay nagu leeyihiin inta kuwaa bergii horeeye ka horeeyey ee inay tegay wacaasha inooga soo noqonaysaa ay tahay in ka waddanka jooga uu ka qiimo badan yahay dhalinyarada maanta waxaa jiraada tahriibaha maanta waa madaxdii berito marka inta qofkii bergii hore dhoofay ee qurbaha jiray warka ka soo noqonayaa uu yahay mid ka qiimo badan ka waddanka jooga oo maxaa ku dhalaayay xilalkii ama dawladda haato ama shacabka gudihiisa laftiisa kaga jaanaji roon yahay kii hore u joogay dawladdiina kaga fursad iyo jaanaji badan yahay kii hore u joogay ee waddanka wax ku bartay joogay qof dhalinyaraha inaad ku qanaysaa ha tahriibina ha dhoofin ma dhici karayso talabaad ee samaynta waxa weeyaan dhalinyaradii maanta waxa joogtaa waddankooda kuwa wax baranaya gabdhaha ay jeclaadaan iyo gabdhaha ugu qurux badan waa si sahlan u guursada kuwa hadii sabarada xibbanaan ka yimaada iyagoo weliba naagale inta gabadha soomaaliyeed si sahlan u ogoshahay mid ka yimi amareykanka iyo maxaa ku dhalaa ingiriiska inaad wiilkii ay fasalka la dhiganaysay tidaado ha dhoofin macnaha ma kuwa qanan kartid marka wax badan baa sabab u ah in aan tahriibta la joojin karin haddii aan marka hore ididaha noocaasa la awdin هو عن فرصة السياسة دي هجان كات دولة الصومالية كدرنا يلا سينين بتك وطنيين تا نقول كتير قوى وطنيين لكن قفنا مو تشوقي قفنا مو مغنا أنت كوي ده كجديد شو خبر تكو مين الدنيا دمر بجروب قصدي جروب كديا سبرة ده هيل كذا وسخي بينها قبل نيرا كم كان عندك تيد التعليم اللي يسكت شو واي وهو أركا هدوس التعليم إنه دوفين بينه فرصة لعين أنت باصدار كشيشية هنيك وتك الصومالية هنيك وتك قيمة بدنيا هاي يا خوف الصومالية كم كان عندك تيد قبل نيرا وهاي أركا هين يعني هالتعليم كم كان عندك تيد ما دوفين
بحنا جونا قبل قبل يدودا حلكم حيوية هاي أنقه الرأي يوسف
حسنا وحالك وحاوي دمان برشاد الصوماليات أدي تهاي دانيرا هو يوين والدين برشاد قيبه هذك لدوان قناعسطو وحالو باهن دمان إن لو ودي استهاجو روح تهريبا هورت بغن وضد دانيرا انت وضد بغن ما دام دانيرا دي تهريبا دانيرا يران تو دي هويدا وإن سود استا لووسو شاكايا مثل ووسو وعي قليا ينسو تهريب ودنكو التهريب هاي تكلاد استي تصالحان قدو تهريب ودن كلا تغا تغا يا ودن قروح بدن اسكو سوورا بلشدو بريك تغا سوركود او سودرا كوما حساب تمام سومااليدا اغلغودا مسين ولي ور ودن كماشا قروح بدن اسكو سووريسن نين با هورتا دستي اي ودن كاد قروح سادينا مارتا سي لوغو يمادو حدي دلخيس نوقتي حدي دب دب لوغو سو تهريب دلكان ساسو كل لوغو يمادو كاد قروح سو وها نف يمال هيسبا اسي غشو والدينتا وحان لي ايغا او فودوديهي دالنيرادا تهريب بوسسكي باي او غدان مركو بخو oo Kenya mise Ethiopia mise magaalada markuu tagay Libya kala lacag bay la taba taagan yihiin hadii la garaac maaratay waxa way ay video baa loo soo diraaciyay kala garaacay oo asal yiraahdeen taas lacag keen 23000 waalidintu way fudeyaan waxa hayaan marka waxaan ku dari lahaa dawladda Soomaaliya iyo baahda waxbarashada baan ka codsan lahaa in maada tahriibka ka hadlaysa iskoolaadka iyo jaamacadaha lagu daro manhajka lagu soo daro si wax tahriib badan oo arday high school dhameeyay secondary dhameeyay ama arday jaamacad dhameeyay maadaama ay waxa tahriibahayo xilligi lagu nasan lahaa mise wax soo saaran lahayn dadka wax bartay inta waalid la soo garab taagna loo soo rafaadahay korintoodii wax barashadoodii ee hadan laftoodii iyo maarta hantidiba ay gabahayaan in dawladda Soomaaliya iyo baahda wax barashada qaasatan in lagu soo daro manhajka maadada la yiraahdo tahriibka lagu hortagay
hay'ad waan Cabdullaahi dhinacaaga halku muxuu yahay
halku aniga wuxuu igu muudaa horta inta qofka da'yeeyay Soomaaliyeed uu san garanaynin waxa uu leeyahay haysto isla markaana abir uu san qaadanayna horta maxaa ka maqan labada intuu barbardhig jeedo aan lahaynin qofka dhalinyarada ee Soomaaliyeed waxaan way socon doonaa waxa miin ah sida uu sheegay saaxiibkay in la helo dad waxaan wax badan way socon doonaa in la helo waalid dawlad bulsho aqoon yahanno ruuxa tacliinta meesha ubadka lagu barbaariyo xataa dugsiyada qur'aanka yacni in la helo bal bulsho garan karta inay ka dhaadhiciso qofka soomaaliga meesha uu joogayna meelna u dhaamin ilaa taa lagu barbaariyo qofka lagu bineeyo ilmiyadi daayartaa soomaaliyeed halka lama gaadhayo markaan waxaan arkaa hal waxaan arkaa in loo wada toosaarintan hadday tahay dawlad hadday tahay baad waxbarashada hadday tahay culimada hadday tahay aqoonyahanada hadday tahay waanada in bulshadu isu taagto inay iyadu ilmaheeda waxbarto oo barto dalkiisa waxa uu ku haysta inaan dalka ka helin
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Yuusuf Cismaan Xasan iyo Abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad boo mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo xubintaasi dooda gaaban noogu soo diyaariyay magaalada Muqdisho weli dhegeystayaal v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington ayaad nagala soconaysaan habeen wanaagsan mar kale markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaana soo jeedinaysa Intisaar Saalax Xuseen
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhageysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka todobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa duurka dumarka ay ka qaadan karaan siyaasadda dalka soomaaliya waxaa barnaamijka igala qayb galaya mure maxamed diirshe iyo caashe axmed barxuud oo iyagu ka mid ah gabdhaha musharaxiinta ee sanadkan u tartamaya golaha shacabka soomaaliya sidoo kalena caasho iyo muno waxay ka mid yihiin gola ay ku mideysan yihiin gabdhaha musharaxiinta Soomaaliyeed. Ugu horeyna waxaan wax ka weydiiyay doorka siyaasadda ee dumarka Soomaaliyeed.
Adiga iyo VOA-dabo waa mahadsan tihiin marka hore, marka labaad gabdhaha Soomaaliyeed waxay ku leeyihiin door fiican oo macno leh oo leh qiimo iyo awood iyo karti, maxaa yeelay dadka siyaasiinta ku jira hadii laga soo bilaabo madaxweyne ilaa iyo shacbigaba waxaa awooda dhalay dumar. Marka waxaad leeyahay waxaan nahay hooyadii iyo tiirkii iyo ubaddhaxaadkii oo bulshada. Wallaahi waxaan rabnaa horta inaan Soomaaliya maxaa maaragtaa inaan change aan ku sameyno, isbeddel fiican oo dhab ah, isbeddel dhab inaan keeno ayaan rajaynayna. Gabdho badan oo waxaan nahay xildoon ah oo maaragtaa baarlamaanka u tartamaya, balse maxaa waaye targetkeen ugu weyn amaba maxaa yiraahdaa waxa aanan rabno aan ka wada mideysana waxay tahay inaan isbeddel xoogle uu ku yimaado dhinaca siyaasadda ee Soomaaliya.
Muna, maxay yihiin waxyaabaha aad maanka qoyso is leedahay waxaad ka qaban kartaa haddii aad ku guuleysato?
Aniga kamoona dirshe ka musharax, waxaan qabaa isbeddel, waxaan qabaa awoodda iyo kartida oo gabdhaha oo wax bartay oo raba in ay wax bedelaan, in ay halkaas ay tagaan si gooni ana. Waxaan u rabaa gabadha oo dhibaateysan oo joogta banaanka iyo gabadha uusan gaari karin codkeeda in oo la sharciyeeyo. Marka waxaan isleeyahay waxaa waaye waqtigii oo saxda ahaa maanta aniga ka muna dirshe inaan gaaro meesha oo sharciga dalka iyo dadka oo loogu yani oo lagu goynaayo. Maxaa yeelay waxaan ahaa activista in oo ka badan 20 sano yani erfaadka iyo dhibka iyo dhaawaca iyo xumaanta waxaan u soo ahaa goob joog, si kalena hooya ahay oo leh gabdho waxaasoo dhan oo gabdho ah oo rafaadsan oo dhibaateysan si dhiib ah aan ugu danqanayaa. Marka haddaa maalin kasta aad ka qaylisid banaanka codkaagi siduu ku noqonayaa wax saxa oo sharciyeysan?
Caasho, weli waxaa jira in leelaha qaar ay aaminsan yihiin in dumarka aysan matalaa dab ah, aysan reerkii matali karin ama bulsho weynta oo Soomaaliyeed oo kale, arrintaasi maxaad ka leedahay?
Wallaahi horta wax kasta waa iska nasiib waaye, darajadana sideedaba Ilaah baa bixiya. Marka dhinacan oo maarata gabdhaha way jiraan beelo qaarkood oo diidan haweenkii diidan yihiin ay leeyihiin maya, balse waxaan maxaa yiraahdaa ognahay ninka naftirkiisa dhahaya gabar ma rabno inuu hooyo soo koristay ee soo kobcisay wax usoo tartay. Madaxweynaha maxaa yiraahdaa maaragta qofka ahna waa hooyasa wax soo tarta wax soo tartay. Gidigood Soomaaliyo dhanba ama adduunkao dhanba waxa waa hooyo la-aanteed ma jiri lahayn. Marka rajada aan leenahay waxay tahay aan rabnaa inaan maaragta oday dhaqameedyadeena waa adeeradeena sharafay leeyihiin darajay leeyihiin inay siiyaan gabdhaha tixgelin buuxin in la siiyo, sida ay guriga kuugu adeegto, sida ay maaragta xafiisada ugu shaqeyso, inay ayadana kuugu daadihin karta wadankan ay geyn karto meel fiican.
Muna, sidaad hore igu sheegteen adiga iyo caashaba waxaad ka mid tihiin gola ay ku midaysan yihiin gabdhaha musharaxiinta Soomaaliyeed, maxay tahay ujeedada midowgan u samayseen?
Waxaan nahay gabdhaha oo midooga musharaxiinta oo cusub, maxaa yeelay ma ku jiraan gabdho horey usoo qabtay xilal. Wuxuu yahay midoogan inay ogtahay gabadha maxaa sharci ah, xaggee u socotaa, maxay rabtaa in ay qabato, maxay rabtaa in ay bedesho baarlamaan, oo maxaa tahay maxaa aa kugu dhaliyey ama maxaad aad ka rabtaa in aad noqotid xildhibaan. Waxyaalo badan in ay dhisan tahay gabadha ay tahay qof aqoon leh, wax fahmaysa, taqaana suu ahaa dalkan shalay iyo maanta iyo meesha aan joogno iyo waxa aan rabno iyo waxa aan hiigsanayna, xoog ogaal dhaba ah, aqoonteedii leh, akhlaaqdeedii leh, tacliinteedii leh, yacni dhaqankeedana leh, qof oo dhoorsoon oo islaama oo yacni edabteedana leh in noqoto. Marka hore inaan annaka dhexdeedana isku duubnaano, inta soo hesho alxamdulillaah, inta soo waysana in waxyaalo kale oo loo raadiyo, iyo meel inta soo hesho oo noqota xildhibaanka oo lala xisaabtamo. Ma aha gabadhii soo qaadato kursiga inay la cararto la tagto meeshii ay rabtay, inay soo qaado sax 4.5 annahay qabiil iyo jufo iyo deegaana iskale oo loo shaqeeya kasoko inay ugu shaqeyso si gabarnimo si hooyonimo si walaalnimo si ay ku jirto inay tahay in dhalinyaradii in qaybteeda inay tahay hooyadii in qaybteeda maxay leeyahay in bulshada ah boqolkiiba in intuition shan hadii la dhaho in dhalinyarada waxa ka nahay qayb hadii la dhaho in gabdhaha waxa ka nahay qayb hadii la dhaho hooyoyinka waxa ka nahay qayb in gabadhaas oo la xisaabtamo ka hooy ahaan ka gabar ahaan ka dumar ahaan oo la dhaho maxaa u qabatay gabadhan oo dhibaateysan oo banaanka jirta uusan gaarin codkeeda halkaas
in wad mahadsan tahay muno waxaan siinayaa caasho in caasho ugu dambeyn in maxaad u jeedinaysaa gabdhaha musharaxiinta ama gabdhaha hamiga siyaasadeed uu ku jiro
horta sideedaba siyaasadda waxa waa in marka dadaal ayaa laga rabaa guriga gado joogto qof inuu ku timaado kuma dhahayso xilkan hoo ama xilkan qabo cidna kuma dhahayso marka wax barato sida xafiiska u raadinaysa shaqadiisa ayaa la rabaa siyaasadda inaad u soo gasho waxaa la rabaa inaad adigaad maxay yiraahdaa muxuu aad ka shaqeyso sida aad kursi aad ku hanti lahayd dabcan way jiraan kuraas oo rag ay ku fadhiyaan aniga ahaan kursiga hadda aan u tartamayo rag baa ku fadhiyo soomaa haddana intimidation kama qabo waxaan aaminsanahay inaan la tartami karo waxaan aaminsanahay intuu kari kari inaan karo ayaan aaminsanahay saas aawadeed gabdhaha waxaan dhihi lahaa guryaha ku xirnaanino ha dhihin aniga guriga guriga lagu keenaa cidna guriga kuguma keenayso haddaad u baahan tahay siyaasadana ka qayb gasho laakiin waxay u baahan tahay dadaal dheeriya aqoontaada adigoon cidna fuduulin adoon dhibaato sameyhaynin inaad maaragtaa maxaa yiraahdaa hoggaanka u haysid kabacdana waan hubaa boqolkiiba boqol haduu ilaahay raali ka noqdo inaad meel ka gaarayso siyaasadda
gudahalintaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska ood kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a anigoo intisaar saalax ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay intaan barnaamijkan midnamana ku kulmi doono nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay intisaar saara xuseen oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska markana australia xisbiga haya talada dalkaasi ee liberaalka ayaa gabar soomaali ah oo lagu magacaabo sahre axmed mustaf waxauu ka reebay musharaxnimada kursiga baarlamaanka federaalka ee xaafaday ku badan yihiin soomaalida australia xisbiga ayaa la sheegay inuu ogaaday in gabadhan soomaaliga ah ay lacago ka heshay adeerkeed oo wasiir ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya wariyaha v o a ibraahim cumar baafo ayaa waraysi gaar ah la yeeshay gabadhan oo u weydiiyey sida ay wax u dhaceen
wallahi waxa dhacay waa wax horta qalad eh saan u arko inay iga qaateen ay dhaheen ma tartamaysid waxyaabaha ay dhaheen ma tartamaysidna ay tahay maxay ahayto lacag oo adeer aniga nin ii ahoo soomaaliya joogo oo wasiir noqday lix bilood ka hor inay dhahaan maxay ahayto oo hadiye ahaan oo markay ciidaha tahay iyo yani usoo dira maxay ahayto ilmahayga maadaama aan hooyo keligeed ahay oo maxay ahayto ilmaha aniga aan korsadoon waxbarasho iyo shaqa aan ku mashquulsanaa marka waxay waxaan u arkaa inay tahay qalad ay galeen
halkay ku ogaadeen marka ayaga in lacag adeerka oo wasiiraha soomaaliya kaaga soo diro
oo anaa u sheega aniga waxaan ahay qof aada u furan oo honest eh daacadda waxa la dhaho marka anaa daacad ahaa oo u sheegay arrintan waxaan u sheegay laba bilood ka hor miya waxbasho kale intaan u sheegay waa garto ma aha aniga ayaa u sheegay ayagoo inay yacni soosaan sharcigan u jabinin oon sharcigan u ilaaliyo fahmaysa
ha laakiin dhankaas dhanka waxaad ka eegtay inaad caddayso in lacag dibadda kaaga imaanayso xisbigaagu u ogaado laakiin dhanka kale ma ka fiirisay in laba dowladood ay noqonayso in dowlad kala shisheeya lacag adiga ku siiso aada isticmaalayso adoo xisbi ka tirsan
maya xisbiga aniga antaa ka tirsanahay qof waxaa ahay waddanka degan yacni waxaan aniga lacagtan la soo dira waa lacag yaf oo loogu talagalay maxay ahayta hadiye ku e ilmahaygu eh marka qofkaanayto lacagtan waxay mar qaarkood waxaa soo dira ilmaha aabahoodaa lacag soo diro hal qof keliya ma ii soo dira aniga lacag yacni dadkagii dhan waxay joogaan soomaaliya degan yihiin mara qaarkood waxay jecel yihiin markay ciidaha tahay oo kaleenta iyo sanadka markuu dhamaado oo holidayda lagu jiro oo summer holidayda lagu jiro inay intay wax soo diraan ilmaha waxay u baahan yihiin kursameeyay dhahaan marka lacagtan aniga la siiyey dowladda soomaaliya aniga lacag ma isiinin adeerkay ayaa lacag hadiyo yar u soo dir ilmaha sidoo walaalkay waxa ugu soo diro qalinto ilmaha aabood ee degan yahay Uganda degan yahay inuu mar qaar kood ciidaha markay tahay lacag yar u soo dira oo hadiyo oo maxay ahayd maadaama ay ciid tahay waa garto ma aha
saar marka aan xaafada adiga aad ka tartami lahayd oo kursigan uu yaalo hadii aad dhageysayaasha aad u tilmaanto waa xaafad caynka ah yaasi ku badan oo ku nool
xaafada waxaa u badan dad badan oo waxaa u badan xaafad aad iyo u weyn tahay waa saddex iyo afar xaafadood ay tahay dad badan waxaa u badan Soomaaliya degan dad waxaa u badan Soomaali badanaa degan waxaa u dhahay sensorki markii la sameeyey waxa la leeyahay erayga Soomaaliga iyo maqan tirakoobka markii la sameeyey 2016 Soomaalida ugu badan Australia waxay degan tahay ayaa la dhahay West Highlands
wayay mar hadii xaafada ay Soomaalidu ku badan yihiin adigana Soomaali aad ahayd xisbigan adiga aad ka tirsan tahayna uu waligiis kursi meeshaas uu ka helin oo xaafadan ay tahay xaafad labor ku badan yahay ama xisbiga shaqaalaha hadii fursad adiga ay ku diideen maxay kaga dhigantaa xisbigooda yaad si isleedahay way soo sharxi doonaan
wallahi waxay soo sharxi doonaan moogi taas waxay u egtahay qof alla qofkii ka tirsan xisbiga oo xaafada degan oo ama xaafad kale degan oo u baahan inuu u istaago ayaga unbaan dooran doonaan go'aankaas go'an ayagu yaala waayo qofkii raba inuu u istaago laakiin aniga sahra ahaan waxaa waaye maxay ahayto siyaasadeyda hadda ayay bilaabatay ma dhammaane waa bilaawgii siyaasadeyda
waayay sahra marka maxaa ku qorshaa hadii ay ka tuureen xubintii aad kaga tirsaneyd xisbigooda iyo inaad ahayd qofkii u doorteen inuu u tartamo kursiga xaafadaas yaala maxaa ku qorshaa adiga marka siyaasaddu ma ka fadhiisanaysaa mise qorshe kale aad haysataa
wallaahi qorshahaygu adigu waqtiga mustaqbalka unbaa sheegi doono soo socdo waan arkayna marka adiga waa un bilaawgeygii ayay tahay oo siyaasadeydii waxaan leeyahay dhamaadka siyaasadeyda ma aha
ugu dambeyn saar marka waxaan la soconaa xaafadan in soomaalida degenintooda badan ay aad ugu codeeyaan xisbiga shaqaalaha ee laborka adiguna xisbiga laborka aad iyo aad ugu soo horjeedaa doorashadii hadda u dambeysay oo kale maxaad isla leedahay marka maadaama hadda liberaalkii aad la jirtayna ay ku soo tuureen dareenkaas ka waran
wallaahi waa arrin laga xumaado oo disappointing ay tahay waaye inay maxay ahayto aniga ay cishteen maxay ahayto endorsement tigay oo door sharaxaad ay soo sharaxeen ta marka maxay ahayto wallaahi dadka Soomaalida iyo dadka badan oo jaaga degan waxa ay sameyn doonaan aniga ma ogaan karo laakiin markii oo maxay ahayto doorashada ay bilaawda ayaa unbaan arki doonaa
taasina waxay ahayd Sahra Axmed Mustaf oo u warramaysay wariyaha VOA ee qaaradda Australia Ibrahim Umar Bafo markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan codka fanaanada Hiba Nuura
bilani walaal bimaatee moontahay bajee lama beesane bilani walaal bimaatee moontahay bajee lama beesane meshi busle bano liba bahalo galan gam beraye
heestaasina waxa ay gabagaba u ahayd idaacaddii fiidnimo dhageystayaal oo aad kala soconaysiin si toosa idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga waa dhammaanteen oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo